Разбира се, мързела се е родил преди Сюмас, но мисълта за съкровището толкова много му харесала, че той вече си представил как пълни със злато чувал след чувал. И на следващата сутрин станал преди зазоряване, отправил се да търси съкровището, дори без да закуси. Жена му подвикнала подиря му: «Послужи, Сюмас, а не е ли добре само привидно, поне за да се приструваш, че съдиш картофи? Защото ако съседите се досетят, че търсиш злато, ще се струпат край тебе и ще започнат да гледат, а може и да ти го отмъкнат». Сюмас се слушал съвета и грабнал чувал с картофи, отишъл на нивата. А съседите зяпнали от очудване, защото като се събудили, видели Сюмас маквен да копае усърдно земята, да съди картофи, сякаш от това зависи живота му. Сюмас толкова дълбоко копаял, че измъкнал сумати черви, та наоколо накацали птици, които да си похапнат добре. Минали 2 часа и ентусиазма на Сюмас малко по-отслабнал. Гърба започнал да го боли, той не бил свикнал да работи. Искал бързо да спре да копае, но чу изведнъж лопатата звъннала, ударила се в нещо метално. Извадил той това, което ударила лопатата, що да види? Войнишко копче. Очите му се ококорили от очудване. Сърцето му било бързо, като барабан пред войнишки строй. И колкото и да се старал, той не успял да разбере какво е това лъскаво. А по цвета му, ако съди, сигурно е златно, мислял си той. И така, находката повдигнала настроението му. С нова надежда той започнал да копае и да съди картофи. Няколко минути по-късно намерил една от монетите и едва не затанцувал от радост. Сега Сюмас бил уверен, че скоро ще изрови голямо съкровище. Така той се трудил до вечерта, без да спира дори за да похапне. Всеки път, като започнала да го надвива умората, звъна на монетите в джоба му предавали сила. Съседите го гледали и си мислили, че сигурно е откачил. Как иначе да се обясни внезапното превръщане на един мързелан в такъв усърден и прилежен работник? Скоро полето било изкопано от край до край и във всяка бразда бил посаден картоф. Сюмас съвсем грохнал от умора и разочарование. Той намерил само това, което скрила Мари. Вечерта той тупнал в леглото като сноп, ужинат сноп, и пъхнал под възглавницата пръстена, трите монети и войнишкото копче. И спал така дълбоко през нощта, че нищо не чул, докато изгряло слънцето на следващия ден. Мари била много радостна, защото плана й успял. Тя ласкаво поглеждала уморения си мъж, спящ богатирски сън. Никога по-рано той не бил спал толкова дълбоко и не бил гъркал толкова силно. Като се е събудил, Сюмас се протегнал. Цялото му тяло стенило от болка. И изведнъж той се спомнил за неуспешното търсене на съкровището и бързо пъхнал ръка под възглавницата, за да се убеди, че наистина се е случило това, а не му се е присънило. Опипал под възглавницата, нищо не намерил. Докато спал, Мари отново взела своя пръстен и го нанизала на пръста си, а останалото хвърлила в кладенеца. Не може да ми се е присънило, казал той на жена си. Та отравата, цялото тяло, тяло ме боли. Изкопах няколко монети и ги сложих тук заедно с пръстена, който ти намери. Къде са седянали? Ми, навярно, вълшебниците са дошли и са си прибрали съкровището Сюмас. Някъде са го скрили в полето, отговорила тя. Може би, ако отново започнеш да копаеш, при тези думи Сюмас толкова силно започнал да стене, обърнал се на другата страна и отново заспал. На следващата сутрин той станал, облякал се, добре си похапнал и отново отишъл да лови пъстърва. Въздъхнала Мари, погледнала мъжа си и отново се заловила за работа. Но все пак се усмихвала. Все пак картофите той посадил.